totdeauna trebuie să zic notele la matematică. Și de ce? Altfel nu merge. Glorificat să fie Domnul Iisus. Mai zic o dată, glorificat să fie Domnul Iisus. Nu mai zic a treia oară, că văd că unii sporniți așa să zic. Dacă zic a treia oară, mie că o să o spună prea de tot. Aș vrea să deschideți Biblia împreună cu mine la Exodul, la capitolul 33. Mi-am mutat amvonul puțin mai aproape de voi. Exodul, capitolul 33. Voi citi de la versetul 12 în jos, un fragment biblic dintr-o rugăciune, dar pentru ca să pricepem mai bine acest fragment biblic, permiteți-mi să vă explic despre ce e vorba în context. Știu că dacă o să vă prezint contextul când stați jos, nu o să mă asculte decât probabil vreo 60% dintre voi, de așa în picioare n-aveți ce face. În capitolul 24, Dumnezeu îl cheamă pe Moise pe muntele Sinai. Pentru ca Moise să stea față în față cu Dumnezeu și să primească poruncile. 40 de zile Moise rămâne pe munte, timp în care evreii îngrijorați se gândesc că Moise a murit, motiv pentru care își fac un vițel de aur. Toți cunoaștem episodul acela celebru cu vițelul de aur și îl judecăm din perspectiva noastră celor care trăim în secolul 21. Nu uitați, evreii veneau după 430 de ani de robie egipteană și vițelul ăsta de aur reprezenta o zeitate egipteană, mai exact zeița Hațor, zeița cerului. Și în contextul acesta Dumnezeu se mânie pe popor. Vă aduceți aminte că Moise coboară de pe munte, în capitolul 32, o mulțime de oameni pierd, o mulțime de oameni mor din cauza păcatului lor. Dumnezeu îi spune lui Moise în felul următor: am hotărât să las poporul acesta. V-am promis că vă duc în Canaan, eu n-am să mai vin cu voi, voi trimite un înger să meargă în fața voastră, eu însă m-am săturat de poporul acesta. Și aceia dintre voi care sunteți familiar cu Biblia, vă aduceți aminte că la sfârșitul capitolului 32, Moise face acea superbă rugăciune în care îi spune Domnului: Doamne, mai bine șterge mie numele din cartea vieții decât să ștergi poporul acesta din fața ta. Și aici, în capitolul 33, practic Moise îi spune Domnului, de la versetul 12 la versetul 20, îi spune Domnului așa: Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, noi nu știm ce să facem. Și spune așa, versetul 12, Moise a zis Domnului: iată, Tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu-mi arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă, Tu ai zis, eu Te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale. Atunci Te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea Ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul Tău. Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihna. Moise i-a zis: dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Versetul 15, sigur îl cunoașteți cei mai mulți dintre voi, îl repet, Moise spune Domnului: dacă Tu nu mergi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Adică, Doamne, noi nu vrem Canaan fără Tine. Nu există binecuvântare fără Dumnezeu. Amin la asta. Casa fără Dumnezeu nu-i binecuvântare. Banii fără Dumnezeu nu sunt binecuvântare. Practic de asta spune Moise în această rugăciune: Doamne, despărțiți de Tine, noi nu suntem nimic. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea Ta, eu și poporul Tău, oare când nu vei merge Tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul Tău de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise: voi face și ceea ce îmi cere acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și Te cunosc pe nume. Moise a zis: arată-mi slava Ta. În original este: Doamne, arată-mi fața Ta. Domnul a răspuns: voi face să treacă pe dinaintea Ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului sau numele lui Adonai înaintea Ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis: fața nu vei putea să mă vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Vreau să fac o rugăciune, așa că vă rog frumos, acolo unde sunteți, închideți ochii, permiteți-mi să rostesc rugăciunea asta. Să vă așezați, dacă vreți, cum vreți voi. Ce faceți? Cum sunteți? Obosiți? Ce ziceți? Mai puteți duce o oră jumătate de predică? Deja am auzit așa un fel de nu, să înțeleg. Mă bucur mult să vă văd după masa aceasta. Cred că este o după masă specială. Știu că astea sunt clișeele pe care le folosesc toți predicatorii la început, dar sunt inevitabile. Și clișeele sunt bune atunci când sunt valide, când sunt adevărate. Prin urmare, cred că această zi, pe lângă faptul că este o întâlnire specială de tineret, una județeană, cred că este o zi specială pe care Dumnezeu a permis-o pentru fiecare dintre noi, pentru că vrea să ne vorbească în mod special. Și tema conferinței e o întrebare. Sigur că e o întrebare care permite multe răspunsuri. Multe. Probabil că tocmai de aceea am și ales-o. Pentru că noi, penticostali fiind, sau mă rog, nu vreau să accentuez aici prea mult latura confesională, pentru că noi, accentuând mult lucrarea Duhului Sfânt, să zic așa, vrem să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne vorbească. În mod particular, în funcție de situația în care ne aflăm. Acum, fiecare dintre voi ați avut și fiecare dintre noi avem în viață momente în care ne întrebăm: Doamne, în situația aceasta, ce vrei să fac? Nu știu câți dintre voi v-ați întâlnit cu întrebări de felul acesta cu adevărat existențiale. Eu, în urmă cu puțină vreme, am trecut printr-o perioadă mai grea în viața de familie. Soția mea, acum vreo câteva luni de zile, a fost diagnosticată cu leucemie de 4 ori. Și ne-am pregătit să mergem într-un spital. Eram pregătiți pentru o perioadă lungă de tratament. Știți că leucemia se tratează pe perioadă de aproximativ 2 ani cu citostatice și așa mai departe. Și în alea 4 zile, că au fost 4 zile special, am avut momente multe în care l-am întrebat pe Dumnezeu: Doamne, și acum ce vrei să fac? Sunt 100% sigur că fiecare dintre voi ați avut momente de felul acesta. Poate nu la fel de dramatice. Dar cu siguranță ați avut momente în care l-ați întrebat pe Dumnezeu: Doamne, și acum ce să fac? Poate ai ajuns la un moment dat să cazi într-un păcat în care n-ai fi bănuit vreodată că vei ajunge. Și când ți-ai venit în fire, te-ai întrebat: și acum, Doamne, ce vrei să fac? Mi-amintesc de așa superbă rugăciune, că dacă e tot să predic din rugăciune, o să pot țin cu rugăciunile în seara asta, pe masa asta. Mi-aduc aminte de superba rugăciune înălțată de David în Psalmul 51, când parcă cu disperare spune: Doamne, îndepărtează-ți fața de la fără de legile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta, nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Câți dintre voi n-ați avut momente de felul acesta, când, pocăiți fiind, ați ajuns în situația în care simțiți cumva că Dumnezeu s-a îndepărtat de voi? Și în această situație se află poporul evreu aici. Și în această situație se află Moise, când vine în fața Domnului și spune: Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, să știi că noi nu vrem să ajungem în Canaan fără Tine. Și un lucru pe care vreau să-l accentuez: și cerul este cer pentru că acolo este Hristos. M-auziți? Raiul este rai pentru că acolo este prezent Dumnezeu, aleluia. Ceea ce face raiul rai, ceea ce face cerul cer, este prezența lui Dumnezeu. Avem o perspectivă destul de manelistă asupra raiului. Ne imaginăm că e locul în care, nu știu, avem o grămadă de autostrăzi suspendate, mă rog, nu suspendate, că în România se suspendă autostrăzile la propriu, nu la figurat, de autostrăzi din aur. Nu, raiul nu e locul autostrăzilor nesuspendate din aur, ci raiul e locul prezenței lui Dumnezeu. Dar avem în viața noastră, sigur, momente în care parcă simțim că nu suntem așa cum ar trebui să fim. Că Dumnezeu ne vorbește, că nu suntem cum ar trebui să fim, că parcă prezența lui Dumnezeu nu mai este așa cum ar trebui să fie în viețile noastre, și atunci ne întrebăm: Doamne, Dacă tu nu ești cu noi, cine mai face pe noi special? Știu că generația aceasta, adică nu generația aceasta, toți tinerii sunt flămânzi după a fi speciali. Vrem să fim originali. Câteodată chiar prea originali. Mi-amintesc în urmă cu câțiva ani, în București, eram student și la universitate, chiar în centru, pentru cei care cunoașteți Bucureștiul, era un grup de punker. Dacă știți la ce mă refer, grup de punker, de, să zic așa, fani a unui gen de muzică, din aia tunși, așa, cu o creastă vopsită în vreo 4-5 culori, așa. Și eu fiind de la țară, anul întâi, în București, când i-am văzut, m-am dus la ei, destul de impertinent, ce drept astăzi dar mai face asta, am zis să mă prezint. Eu sunt Adrian Mocan, din satul Șerghiș, județul Bihora. Voi de pe ce planetă veniți? Ne place să fim speciali, cumva, prin ceva. Să avem o amprenta noastră. Voi oricum sunteți frumoși, să știți. M-am uitat așa la voi. Știți de ce sunteți frumoși? Că ați fost făcuți de Dumnezeu. Și când Dumnezeu v-a făcut, zice frumos Nicolae Steinhardt, că Dumnezeu a făcut omul, a pus amprenta pe lut, i-a dat suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Și fiecare dintre voi poartă în mod unic amprenta lui Dumnezeu. Voi, fiecare dintre voi, aveți frumusețea voastră. Există o formă de frumusețe pe care nu mai are nimeni în lumea asta. Ce spun eu acum, voi nu puteți înțelege. Dar poate să înțeleagă, de exemplu, un tată care a avut 11 prunci și pierde unul într-un accident. Și îi spun acestui tată, frate, e o mare dramă pe care eu nu pot înțelege să-ți pierzi copilul, dar totuși dumneata mai ai încă 10 copii. Și mi-a zis, frate, e adevărat că mai am încă 10, dar niciunul dintre ăștia 10 nu poate locui pe ăla. Unul. Pentru că fiecare copil are frumusețea lui. Fiecare dintre noi avem ceva original. De aia nu trebuie neapărat să fim excentrici. Nu știu. Să căutăm cumva să ieșim neapărat în evidență printr-un anumit lucru în exteriorul nostru. Să nu mă înțelegeți greșit. Dar știu că mulți suntem într-o goană după a fi special. Ceea ce te face pe tine ca pocăit special este prezența lui Iisus în viața ta. Amin la asta? M-am tot uitat la florile astea voastre. Zvii, nu? Cu viața mea. Alea nu-s. Eram lângă amvon și mă uitam ele. Bă, ce flori albe au ăștia aici? Sunt în formă de floare, dar știți ce le lipsește? Un lucru esențial, viața. Dacă luăm strict estetic așa, parcă astea sunt mai faine. Decât astea. Numai că astea au ceva esențial. Și anume viață. Viață. Ei, sunt mulți oameni care par în exteriorul lor credincioși. Unii par ultra credincioși. Unii chiar prea credincioși. Și cu toate acestea sunt exact ca florile alea, vedeți? De ce? Pentru că le lipsește prezența lui Dumnezeu. Îmi place că Biblia ne spune în Daniel, capitolul 1, cu versetul 20, că Daniel, împreună cu ceilalți tineri în Babilon, era de 10 ori mai bun decât toți ceilalți. Vedeți ce se întâmplă cu un om când îl are pe Dumnezeu? E cel puțin de 10 ori mai bun, să o luăm așa. Dacă interpretăm textul biblic la propriu, atunci îl putem interpreta așa. Adică din momentul în care avem cu adevărat prezența lui Dumnezeu în viața noastră, lucrul acesta trebuie în mod obligatoriu să se vadă în exteriorul nostru. Era o vreme când aveam un set de predici din cartea lui Iov, habar n-am, nu mai știu cum se intitula, dar știu că trebuia să predic despre Elihu, cel de-al patrulea prieten al lui Iov, și Elihu se traduce românește din ebraică, omul care l-are pe Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că așa și s-a și intitulat predica. Dar a lucrat Dumnezeu că săptămâna aia a fost undeva în județul Vaslui. Da, în celebrul județ Vaslui, într-o perioadă de iarnă, nisese mult, era zăpadă, am rămas blocat pe acolo nu știu câte ceasuri și eram într-o parcare, eram într-o benzinărie și o parcare mare de tiruri și mi-aduc aminte că în parcarea aia era un adolescent slăbuț, îmbrăcat sumar cu o cămașă pe el, m-am și gândit la frigul ăsta, Arăta destul de ciudat, slăbuț, deșirat, puțin într-o parte, părea soarta națiunii noastre. Avea și un zâmbet așa, că noi întotdeauna avem și zâmbetul ăsta, oricât de mare ar fi drama, oricât de sărace am fi. Și pe cartonul ăla scria, acum nu mai țin minte exact, dar ideea era următoarea, am nevoie de bani dacă vreți să vă oferiți ceva de lucru. Și el stătea cu treaba aia în mână. Și la un moment dat am observat un domn cu un Range Rover, nu uiți marca de la mașină, cu o mașină frumoasă, parcând acolo și după ce a parcat și alimentat, s-a uitat la băiatul ăla și domnul acela care avea o haină frumoasă pe el, de marcă, dați-mi voie să vă spun că era de marcă, păstor, am ochii formați, știu... Trebuie să ai, cum să zic, există o teologie vestimentară pe care trebuie să o ai dacă ești păstor pentecostal, n-ai ce faci. Și omul a făcut un gest fantastic. Era agitație mare, era lume multă în parcare din cauza înzăpezirii și omul, în timp ce mergea pompa de benzină, că în Range Rover intră multă benzină, și-a dat jos haina aia de marcă, și s-a dus la băiatul ăla, i-a pus-o pe umeri, dar nu numai că i-a așezat-o pe umeri, i-a și închis-o frumos, a avut un gest frumos. Și a zis, Dumnezeu să te binecuvânteze. Ei, în momentul ăla, în parcare era agitație, lume multă, unii se uitau în stânga, alții se uitau în dreapta, deodată s-a șternut o liniște totală, abisală, peste locul acela. Băiatul a rămas așa, cum vă uitați voi acum la mine. Și... n-a scos un cuvânt. Omul s-a dus la pompă, a pus pompa la loc și a dat să intre în benzinărie. Era el acum la cămașă. Și băiatul între timp era cu haina pe el, nu-i venea să creadă. S-a uitat la haină și după aia a început să strige, dar să strige. Să strige. Omul acesta a început să strige. Omul acesta este un om care l-are pe Dumnezeu. Omul acesta este un om care l-are pe Dumnezeu. Omul acesta e un om care l-are pe Dumnezeu. Știu că a fost așa un moment interesant în benzinăria aceea, motiv pentru care am fost curios să stau de vorbă cu omul care și-a dat jos haina și vorbind cu el în benzinărie am aflat că într-adevăr era un copil al lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că un om care poartă amprenta lui Dumnezeu, voi purtați amprenta lui Dumnezeu, pe care Biblia numește chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă chip și asemănare în teologie, nu intrăm după masa asta, că n-are niciun rost. Dar am să vă spun ceva, fiecare dintre noi purtăm în mod unic amprenta lui Dumnezeu. Ceea ce ne dă această amprentă este prezența lui Dumnezeu. Și întrebarea pe care o pune Moise este aceasta. Doamne, ce vrei să fac fără tine? Ce vrei să fac? În situația în care mă aflu acum, în situația în care nu știu ce o să fac mâine și poimâine. Și Dumnezeu îi spune trei lucruri. Și astea sunt cele trei puncte, că toți predicatorii predică trei puncte. Eu o să predic probabil trei, dar vi le spun de la început că poate mă ia Duhul și cine știe. Vreau să rămâneți clar cu punctele acestea în minte. Dumnezeu îi spune lui Moise, mai întâi Moise, adu-ți aminte cine sunteți. Aduceți-vă aminte cine sunteți. Apoi, al doilea lucru, aduceți-vă aminte în ce direcție ați luat-o. Și apoi, în al treilea rând, aduceți-vă aminte de experiențele pe care le-ați avut cu mine. Sunt trei cuvinte. Identitate, călăuzire și experiență. Vreți să le repetăm pe toate? Că știu că n-ați fost toți acum perfect atenți, de-aia o să le spun eu încă o dată și după aia vreau să le repetăm cu voce tare. Mai întâi, identitate, apoi călăuzire și în al treilea rând, experiențe. Hai să le repetăm împreună. Identitate, călăuzire, experiențe. Mai zicem o dată și mai articulat așa, să știu că suntem la întâlnirea tinerilor, noua pensionarilor din județul Hunedoara. Cu toate că sunt mulți pensionari în zona asta. Așa, identitate, călăuzire, experiență. Și ce spune Domnul în Exodul, capitolul 19, versetele 5 și 6, îi spune lui Moise, aduceți-vă aminte că voi ați fost ales să fiți un neam sfânt, o împărăție de preoți. Și Moise se roagă și spune lui Dumnezeu, Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, cine mai suntem noi? Acum, nu cred că am la mine buletinul de identitate. Cred că l-am lăsat în mașină. Dar vreau să vă spun ceva și vreau să vă concentrați. Identitatea noastră, adică cine suntem noi, este determinată de apartenența noastră. Adică e determinată de cui aparținem. Lucrul acesta știu mai bine oamenii de la țară. Aia care s-a crescut la țară, știți bine ce vorbesc astăzi. Aia care veniți într-o biserică de sat, mă înțelegeți mai bine. La noi în sat, când, de exemplu, cineva te întâlnea pe stradă și nu știa cine ești, știți care era întrebarea? A cui ești? Bine zici. A cui ești tu chiar așa? Să nu spuneți. La noi în sat întreba lumea, cui ești tu? Și întotdeauna răspundeam, a florii vii din hapului din capătul satului. Niciodată nu luam buletinul să mă prezint. Numele meu este, nu vă zic tot numele din buletin, nu-mi place chiar tot. Adică identitatea noastră este determinată de apartenența noastră. Și Dumnezeu îi spune lui Mungu, Doamne, ce vrei să fac? Ce să spun poporului acesta? Spune acestui popor că este un neam sfânt, că e o împărăție de preoți, că dintre toate popoarele v-am ales pe voi, că dintre toți oamenii din orăștie, dintre toți oamenii din județul Hunedoara, zice, Domnul, te-am ales pe tine în această seară să fii aici. Că ceea ce te face pe tine special, deosebit, este prezența lui Dumnezeu în viața ta. Și îmi place atât de mult ce spune Ioan, e apostolul meu preferat, în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Ne place că nu se oprește aici, zice, și nu doar că ne numim, ci și suntem. Numai că, cum să vă spun eu, statutul nostru de fii al lui Dumnezeu este determinat de apartenența noastră. Adică tu ești fiul al lui Dumnezeu dacă aparții lui Dumnezeu. Eu vin dintr-o biserică, sunt păstor și într-o biserică de sat, sunt păstor în biserica Betel, nu păstorul principal acolo, mai am o biserică de sat destul de mare și am o grămadă de oameni în vârstă și particip la o mulțime de înmormântări și în fiecare an, mai ales dacă e o iarnă grea, sunt o mulțime de înmormântări. Și când intru în cimitir întotdeauna văd pe fiecare cruce scrie robului Dumnezeu, robului Dumnezeu, robului Dumnezeu, dar Biblia spune că fiecare este robul lucrului de care este biruit. Eu n-am văzut încă pe nici o cruce scriind, aici odihnește robul țigării, cu toate că știu câțiva din sat care au murit din cauza fumatului. Eu n-am văzut pe nici o cruce, aici odihnește robul alcoolului, cu toate că știu câțiva care au murit tocmai din cauza alcoolului. Tu nu poți să-ți asumi că ești robul lui Dumnezeu dacă n-ai fost deja biruit de Dumnezeu, adică dacă n-ai avut momentul acela în care să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, eu nu pot să trăiesc fără Tine. Și în momentul acela, Dumnezeu Tatăl ți-a schimbat identitatea interioară prin Duhul Sfânt. De aia spune Biblia în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. În originalul grecesc, această făptură nouă poate fi tradus și cu o identitate nouă. Adică din momentul în care Dumnezeu coboară în viața noastră, în momentul în care devenim din fii nimănui, fiul lui Dumnezeu, din secunda în care devii din fiul întunericului, fiul luminii, se schimbă ceva structural cu noi. Dumnezeu ne schimbă identitatea interioară. O glorificat să fie numele Lui. Și poate te întreb în această zi, Doamne, ce vrei să fac? Ești în situația în care poate te-ai îndepărtat de Dumnezeu, poate ai căzut într-un anumit păcat și ești în situația în care îl întrebi pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac? Și Dumnezeu spune, adu-ți aminte cine ești. Identitatea ta a fost deja schimbată, tu ești o făptură nouă. Ei, lucrul ăsta ar trebui să ne facă bucuroși, măcar când suntem în biserică. Voi nu vă dați seama cine sunteți. Știți, n-am înțeles ce înseamnă bucuria legată de apartenența asta dumnezeiască, până când am avut o experiență interesantă, în urmă cu mai mulți ani am fost chemat să predic undeva la o întâlnire de tineret, cei au pus în fața mea să aibă o mărturie, unul pe care eu l-am evaluat după haine și m-am uitat la el și a zis, ăsta strică predica 100%. Și am aflat din mărturia lui că este bolnav de HIV de la vârsta de 2 ani din cauza unei transfuzii greșite de sânge și avea 30 de ani. Dar arăta de vreo 50 ceva. Și s-a urcat pe scenă și eu eram undeva în spate, m-am camuflat undeva în spate. Și s-a uitat la noi și avea o bucurie și eu, din potrivă, eram așa, cum suntem unii dintre noi în adunare, parcă împungem tot timpul. Și avea o bucurie de parcă ar fi fost la schimbarea la față. Și în fața noastră, când a început să vorbească, a zis așa. Medicii mi-au zis în urmă cu 3 luni de zile că mai am de trăit 6 luni. Zice, acum mă simt chiar bine. S-a uitat la noi și a zis așa, de când îl am pe Iisus Hristos în viața mea, sunt cel mai fericit om de pe fața Pământului. Eu eram pe ultimul rând și mă gândeam, eram însurat de cu puțină vreme și vreau să cumpăr un cuptor cu microunde. Mi l-am cumpărat, dar după aia l-am dat, că am aflat că te radiază. Eram pe ultimul rând și eram supărat. Habar n-am de ce mai eram supărat. Și băiatul ăsta apare în fața noastră și zice, de când îl cunosc pe Iisus Hristos, sunt cel mai fericit om de pe fața Pământului. Vă mărturisesc că, nu știu, eram undeva pe ultimul rând și am început să plâng. Eu nu genul care plânge ușor, mai ales, nu știu, în anumite contexte. Și mai ales îmi place să plâng în public. Dar eram pe ultimul rând și am lăsat așa o lacrimă. Am făcut că nu chiar plâng. Și mi-am adus atunci aminte de ce zicea Iisus. Ferice de cei ce plâng. Că ei vor fi mângâiați. Eu știam că verbul a plânge în originalul grecesc arată o acțiune făcută pentru altcineva. Pentru că am experimentat asta și pe pielea mea. Că de câte ori plâng pentru mine, parcă mă simt mai amărât, mai nenorocit. Dar de câte ori am plâns pentru alții, m-am simțit mai legat de Dumnezeu și mai fericit. Eu spun în această seară, după masa asta, tu ar trebui să fii cel mai bucuros om în această zi. Tu ești ales de Dumnezeu. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte cine sunteți. Am un prieten care cântă la pian și un pianist formidabil și de câte ori îl invit la noi în biserică, când cântă, întotdeauna glumește pe seama faptului că e orb și le spune, fraților, voi știți că eu trec peste program întotdeauna. Dar voi nu vă supărați pe mine că nu vă ceas. Și fraților, mă șocați. Și mai spune ceva de fiecare dată. Zice, dacă vă uitați la mine, voi întotdeauna vedeți un om orb. De vă spun ceva. Eu văd întotdeauna un om binecuvântat, pentru că voi, când vorbiți cu un om, sunteți întotdeauna izbiți de frumusețea lui exterioară, dar eu văd ceea ce nu pot vedea ochii, ceea ce nu izbește privirea. Eu văd frumusețea interioară a omului. Și spune de fiecare dată așa. Zice, dacă aș pune pe o listă câte lucruri am, ar fi cu mult mai multe decât cele care îmi lipsesc. Dar dintre toate, cel mai important e faptul că sunt Fiul lui Dumnezeu. Măi, oameni buni, voi sunteți fiii lui Dumnezeu. Noi suntem fiii lui Dumnezeu. Ne repetă Dumnezeu încă o dată. Aduceți-vă aminte cine sunteți. Cred că ar trebui la fiecare program al nostru, pentru că suntem așa de triști în bisericile evanghelice în ultima vreme, cineva să ne aducă aminte tot timpul. Tu ești un fiu al lui Dumnezeu. Dintre toate popoarele, Dumnezeu v-a ales pe voi. Dintre toți oamenii, Dumnezeu te-a ales pe tine. Pentru că Dumnezeu se îndură de cine vrea să se îndure și are milă de cine vrea să aibă milă. Doamne, ce vrei să fac? Te întreb în această zi. Și Dumnezeu zice, adu-ți aminte de cine ești. Dar vă mai spun ceva. Identitatea asta, nu numai că o avem, ea trebuie să se vadă. În Matei 5:14, Biblia zice, voi sunteți lumina lumii. Nu voi insista prea mult pe fragmentele biblice, pentru că știu că la întâlnirile de tineret e foarte greu să captezi atenția auditorului dacă bombardez cu prea multe versete. Dar o să vă dau un exemplu. În urmă cu câteva luni de zile vine la mine un tânăr, din ăsta bine făcut, iubitor de sală, nu de sală de mese, ci sală de forță. Vine la mine și îmi zice, m-am pocăit și de când m-am pocăit, în clasa 12-a, la mine în clasă toți își bat joc de mine. Dar e unul mic, slab, care de când m-am pocăit, pentru că înainte de a mă pocăi n-avea curajul, acum tot timpul râde de mine și ăsta în fiecare pauză, în pauza mare în special, face un fel de stand-up comedy. Eu sunt centrul comediei lui și își bate joc de mine tot timpul. Și îmi spune băiatul ăsta cu sinceritate totală și zice, frate, dacă îi dau una, e păcat, zice. Nu mă iartă, Domnul, ce mă rog, după aia și Dumnezeu mă iartă. O viziune pragmatică. Sau, frate, chiar dacă nu o să-i dau chiar una, că ăsta e slab și e o frustrare pentru mine, eu sunt mult mai tare, mult mai mare decât el și el e slăbuț așa. Zice, măcar să-i spun ceva. Nu știu dacă ați avut vreodată experiența asta, 100% ați avut-o când aveați de spus cuiva ceva, dar totuși Duhul lui Dumnezeu v-a spus să tăceți. Și după aia, toată noaptea te-ai gândit, hai dacă i-aș fi spus asta. Sau dacă găseam cuvintele astea, să vezi data viitoare când ne întâlnim, îi spun și când te întâlnești iarăși Duhul Domnului zice, stai, pe silent, ca telefonul în adunare. Sau cel puțin așa trebuie să fie. Și îi zic, fii atent, mă rog, să văd ce trebuie să faci. Pentru că știți ceva, eu nu cred că a fi pocăit înseamnă să nu răspunzi niciodată. Eu nu cred că a fi pocăit este echivalent cu a fi bleg. Nu cred că a fi pocăit înseamnă să te lași tot timpul călcat în picioare. Nu cred asta. Cred însă că Biblia spune, zice, câteodată răspunde nebunului după nebunia lui și există metode foarte multe. Nu vă dau exemplu acum, să nu vă potihniți. Altădată, zice Biblia, să nu răspunzi nebunului după nebunia lui. Asta știi ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să ai înțelepciunea lui Dumnezeu să faci diferența. Și am zis, fii atent, tu ești întors de curând la Domnul, mă rog împreună cu tine și vedem cum stau lucrurile și spun ce trebuie să faci. Și m-am rugat și Dumnezeu m-a călăuzit prin Duhul Sfânt să-i spun, auzi, taci, taci, frate, să tac, taci. 7 luni și ceva, băiatul ăsta a fost pe silent și după 7 luni s-a întâmplat următorul fenomen. Îmi povestește și acum când mi-aduc aminte, mă cuprinde un fior, zice, după 7 luni, băiatul care râdea de mine în fiecare pauză a venit la mine și mi-a spus, te rog frumos să te rogi pentru mine, pentru că te-am urmărit pe parcursul acestor zile și am văzut că ești un om pocăit. În urmă cu o săptămână am fost diagnosticat cu o boală gravă și te rog să te rogi tu pentru mine, că eu cred că pe tine Dumnezeu te ascultă. Și ce mi-a zis? Am luat un Nou Testament pe care l-aveam în geantă, din ăla mic, din ăla de la Gedeon, albastru. L-am luat în mână, m-am dus la catedră, am ridicat toată sala în picioare și am zis, hai să facem o rugăciune. Mi-a zis el, singura pauză mare când a fost liniște în clasa noastră. Un liceu industrial, un liceu de gălăgie și în timpul orei, în pauza aia a fost liniște. M-am ridicat în picioare și am făcut o rugăciune pentru băiatul ăsta. Pentru că vreau să spun ceva în această zi. Identitatea ta, dragul meu, trebuie să fie văzută. Nu doar că ne asumăm, tu ești un fiu al lui Dumnezeu. Dar întrebarea mea e următoarea. Își dau seama ce de lângă tine. Mulțumesc frumos. Tu un om care se gândește la alții. Să-L binecuvânteze Domnul, amin? Dar tu nu folosești să știi asta, că poate se lipesc de mine și să uite așa, niciodată nu trebuie să folosești asta. Dar oricum apreciez buna ta intenție. Vedeți, știți, asta e biserica. Apropo, facem aici o paranteză. Vedeți, asta înseamnă biserică, să ne ajutăm unii pe alții. Noi venim la biserică să ne purtăm unii alțora poverile. Adică, ăsta e rostul bisericii. Dacă se întreabă cineva, mă, de ce venim la biserică? E un fel de program artistic, mai ales aia care veniți din afară, vă uitați ciudat, la bisericile noastre, par așa un fel de moment de festiv tot timpul, nu. Rostul bisericii este să ne purtăm unii altora poverile, să ne ajutăm unii pe alții. O să vă spun o întâmplare, mi-aduc aminte că la noi în sală era un frate bătrân care la toate predicile zicea aceeași întâmplare. Motiv pentru care frații îl puneau rar să predice. Să nu mă apar și eu pe YouTube, cumva. Ca Emil Bocă, știu că se pune undeva. Și fratele zicea așa. Zicea, era odată un om bătrân ca mine, nu ca mine, ci ca fratele. Zice, mergea pe un drum de munte, stânga munte, dreapta munte și în fața lui era o fetiță de vreo 13 ani care zicea în spate un frățior, frățiorul era paralizat și zice, fratele, zicea fratele întotdeauna, că deja îi știu întâmplare, omul acela bătrân s-a uitat la fetiță și a zis, fetiță, o grea povară duci. Și fata a ridicat privirea și a zis, nu este o povară, ci este fratele meu. Ei, asta e biserica. Ăsta e rostul bisericii. De-aia venim aici. Nu ați venit în după masă asta să mă ascultați pe mine predicând sau să-i ascultați pe ăștia cântând. Și am venit ca împreună să ne purtăm unii altora poverile pentru ca într-o zi să ajungem, știți unde? În cer. Domnul să ne ajute la asta. Mai zic încă o dată, Domnul să ne ajute la asta. Amin. Mai zic încă o dată, Domnul să ne ajute la asta.
Amin.
Doamne, ce vrei să fac? Și Dumnezeu ne spune, cum i-a spus lui Moise, aduceți-vă aminte cine sunteți. Aduți aminte ce identitate ai, nu aia din buletin. Aduți aminte că de când Dumnezeu a coborât în viața ta, tu ești o fătură nouă. Iar lucrul ăsta trebuie să fie văzut. Pentru că nu e nimic mai dureros decât să fii așa numitul creștin sub acoperire. Să-ți asumi o identitate care să nu se vadă în exteriorul tău. Și de asemenea, nu e nimic mai frumos, sau nu-i compliment pe care să-l fi făcut cineva mai frumos, în dreptul meu cel puțin, decât acesta. Când mă uit la tine, parcă mi-aduc aminte de Iisus Hristos. Pentru că fiecare dintre voi purtați în mod unic chipul lui Hristos în viața voastră. Pentru că voi ați fost chemați de Dumnezeu și eu am fost chemat de Dumnezeu să port chipul lui Hristos acolo unde Dumnezeu m-a așezat. Amin? Aduceți-vă aminte cine sunteți. Doi. Aduceți-vă aminte de direcția pe care o aveți. Adică, al doilea cuvânt, am zis, este cuvântul, primul, identitate, al doilea este călăuzire. Și Moise îi spune lui Dumnezeu, Doamne, dacă nu vii Tu cu noi, care vor fi căile Tale? Versetul 13 zice, arată-mi căile Tale. Doamne, unde să ne ducem? În Deuteronom, capitolul 29, cu versetul 5, Moise zice poporului, Domnul va călăuzi timp de 40 de ani. Timp de 40 de ani, evreii au fost călăuziți, direcționați de Dumnezeu, de un nor de foc noaptea și un stâlp de nor ziua. În fiecare zi, Dumnezeu le dădea direcție evreilor timp de 40 de ani. Și situația în care Dumnezeu le spune evreilor, m-am săturat de voi, vreau să vă părăsesc, în circunstanța aceasta, Moise îi spune Domnului, Doamne, noi dacă Tu pleci de la noi, noi nu știm ce să facem. În ce direcție să apucăm? Acum vă întreb pe voi, aceia dintre voi care sunteți deja pocăiți, ați fost puși în situația în care n-aș știu ce să faceți. Acum am văzut că cineva v-a întrebat la un moment dat câți dintre voi trebuie să dați bacul sau să treceți cu bacul situația în care vă aflați. Ok, asta este cum este. O să treceți și mai mulți dintre voi, 100% voi sunteți pocăiți și învățați și Dumnezeu vă ajută și vă aduce aminte de tot ce ați învățat. Amin la asta. Nu există să iei bacul fără să înveți. Ei mi-a zis într-un frate, zice, m-am dus și n-am învățat, dar am avut credința că-l iau. Să învățam, nu, zice, dar am avut credință. Asta e prostie, nu-i credință. Pentru că credința se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Dar eu mă întreb și vă întreb pe voi, ăia care sunteți deja credincioși, ați avut în viață situații în care să vă întrebați, Doamne, acum ce vrei să fac? La ce facultate să mă duc? Sau să te întrebi, bun, cu cine să mă căsătoresc? Ce să fac? Și întrebarea e următoarea. Ne dă Dumnezeu direcție astăzi? Da sau nu? Va da Dumnezeu direcție? În Fapte 8:31, famenul îi spune lui Filip, ce să înțeleg din lege dacă nu mă va călăuzi nimeni? În Psalmul 73:24 zice, mă vei călăuzi, Doamne, cu sfatul Tău. Numai că întrebarea e bun. Din momentul în care mă pocăiesc, am prezența lui Dumnezeu în viața mea. Și așa cum evreii prin pustiu au fost călăuziți de Dumnezeu și eu sunt astăzi călăuzit de Duhul Sfânt. Pentru că Domnul Iisus a promis foarte clar lucrul acesta în Ioan 16:13. A zis, eu mă duc, dar vă trimit un mângâietor, cineva care vă dă direcție. Bun, eu știu că dacă Dumnezeu este cu mine, Duhul lui Dumnezeu este cu mine, El îmi dă direcție. Dar întrebarea este, cum mi-a dat Dumnezeu direcție? Și eu vă întreb pe voi ăștia care sunteți deja pocăiți, v-a dat Dumnezeu direcție. Atunci când v-ați întrebat, Doamne, și acum, ce vrei să fac? Uitați, pentru că tot ne întrebăm retoric și ne spunem că astăzi Dumnezeu nu ne mai dă direcție. Nu mai din Biblia. Dar prima formă prin care Dumnezeu ne dă direcție în fiecare zi este Biblia, cuvântul Lui. Numai că marea dramă a vremii noastre este că nu mai citește prea multă lume. Eu ca și păstor am, nu știu, experiența asta dureroasă, că de câte ori mă duc într-o familie și anunț înainte, văd 4-5 Biblii, mai multe traduceri, așezate, cum să vă spun, ostentativ, ca să văd că ăștia au Biblie. Din alea cu explicații, fără nicio explicație, mai multe variante. Dar de câte ori mă duc fără să anunț, fără să anunț, găsesc o grămadă de ecrane, de telecomenzi mai mulți. Prima formă prin care Dumnezeu ne dă direcție este aici. Știți că generația aceasta este o generație care se bazează mult prea mult pe sentiment și în închinarea noastră ne clădim de multe ori închinarea mult prea mult pe partea sentimentală. Vă spun ceva în această dumneavoastră, nu-i rău să avem inima dată lui Dumnezeu total și să fim, nu știu cum să vă spun așa, la partea asta de corazon, cum spune spaniolul, partea asta sentimentală dedicată total lui Dumnezeu, dar vă spun ceva, perfect rațional astăzi, Dumnezeu ne dă direcție în fiecare zi prin cuvânt, numai că problema e că nu-l citim în fiecare zi. Nu să vă întreb câți dintre voi citiți din Biblie în fiecare zi, pentru că nu vreau să facem acum un experiment în locul acesta în care unii dintre voi să nu vă simțiți prea ok. Numai știți ce e dureros? E că primesc de multe ori o grămadă de e-mail-uri în care sunt întrebat, pastore, ce să fac? Nu știu ce să fac. Și eu le răspund, citești Biblia. Și de cele mai multe ori e silent, nu mai răspunde nimic. Păi nu știu ce să fac, nu știu la ce facultate să mă duc, nu știu încotro să o apuc, nu știu care e direcția mea în viață. Avem întrebări, mai ales că mulți dintre voi sunteți la vârsta asta la care vă căutați identitatea. Cine sunt în lumea asta? Mai ales că la vârsta adolescenței avem așa numitele întrebări existențiale. Vin de nicăieri, ce mă îndrept spre nicăieri. Doamne, ce vrei să fac? Și Dumnezeu spune, în fiecare zi sunt gata să-ți dau direcție. Dar Dumnezeu ne dă în fiecare zi direcție prin cuvântul Lui. Nu știu câți dintre voi credeți că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, dar aceia dintre voi care credeți lucrul acesta, aș vrea ca în această seară să aveți puterea și curajul să articulați un amin hotărât și tineresc. Câți dintre voi credeți că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Aveți puterea să spuneți amin.
Amin.
Mai zic câteodată, credeți că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu?
Amin.
Normal că suntem la adunare. Dar îmi place ca microfonul ăsta și nu sunt chiar așa un pastor convențional și pot coborâ și pot veni, chiar la tine pot veni, frate drag. Ăștia de la balcon sunt feriți. Dar putea să vin să vă întreb în așa să zisă și să te întreb simplu, ai zis amin? Mai ales la ea dintre voi care a strigat cel mai tare amin. Și să vă întreb, bun, de ce crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Pare mi se că am predicat la o întâlnire a tinerilor din județul Hunedoara, acum câțiva ani, tocmai despre subiectul ăsta. Dar nu aș fi atât de optimist să cred că își mai aduce cineva aminte, a fost la Deva, la Betania. Dacă vă mai aduceți aminte. Au zis, da, ne aducem aminte. A fost un da în variantă bulgară. Sunt multe motive pentru care cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Ne place să cităm ce spune Scriptura, căci Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Frații de la Toflea, când cântau o cântare aia cu Evanghelia are putere, și indicau o Biblie mare pe care o aveau pregătită. Știți de ce cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Nu este o carte oarecare, este o colecție de 66 de cărți scrise în aproximativ 1600 de ani de aproximativ 40 de oameni care au stat la dispoziția lui Dumnezeu în trei limbi diferite, în ebraică, în aramaică și greacă, oameni veniți din culturi diferite, din situații diferite, oameni cu școli diferite, de la oameni cu cea mai înaltă pregătire până la oameni care nu știau nici măcar să scrie, dar care doar au rostit cuvântul și au avut un script care au scris cu mâna lui. De altfel și Apostolul Pavel, știți că are fragmente unde spune, aici e scris cu mâna mea. Sunt situații în care doar dictează și e cineva care completează, cineva care scrie. Cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pentru că sunt 40 de oameni aproximativ, nu vreau să intru în dezbateri teologice astăzi aici, 40 de oameni, 3 limbi diferite în 1600 de ani aproximativ, fără să se contrazică, măi oameni buni. Nu cred că există cineva în acest loc, după masa asta, care să spună că a găsit două fragmente biblice care să se contrazică. Sigur că există anumite situații în care aparent cuvântul lui Dumnezeu se contrazice, însă întotdeauna când îl așez în context, cuvântul lui Dumnezeu este extrem de coerent din punct de vedere logic. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că Evanghelia lui Dumnezeu este cu adevărat puterea lui Dumnezeu. Păi dacă aș alege în această dupămasă doi oameni din locul acesta și în ăștia doi aș fi și eu și Adi, să fim Adi la pătrat. Și ne-ați întrebat ce părere avem despre Guvernul României, 100% că ați găsit mai multe păreri acolo. Gândiți-vă că sunt 40 de oameni în 1600 de ani care scriu în trei limbi diferite fără să se contrazică. Asta înseamnă că ceea ce avem aici este de inspirație dumnezeiască. Dacă vreți ca Dumnezeu să vă vorbească, citiți Biblia. Citiți-o, cum să vă spun logic. Nu deschideți la întâmplare. Biblia nu e loterie. Nu știu ce. Eu nu spun că Dumnezeu nu vorbește așa. Dacă o să se deschide tot în același loc, de fiecare dată. O s-a întâmplat cu unul, aveam unul în biserică ce zicea la fiecare program aceeași poezie. El se punea pe genunchi, zicea unde se deschide de la Domnul și s-a format caietul că tot acolo se deschidea. Că la un moment dat am vorbit cu frate, bă, mai schimbă în ăsta foile, bagă-i ceva să se deschide în altă parte. S-a deschis la un moment dat în altă parte, nu mai știu să citească poezia, că el asta o știa. Dacă vreți ca Dumnezeu să vă vorbească din cuvânt, citiți-l sistematic. Toate părțile din cuvânt sunt egal folositoare, dar nu egal folositoare în același timp, vă spun. Eu vă sfătuiesc pe voi să nu porniți cu Apocalipsa, cu Ezechiel. Există o adevărată apetență, nu știu cum să numesc, în lumea noastră penticostală, după fragmentele astea biblice care vorbesc despre sfârșit. Mi-aduc aminte că am predicat odată într-o biserică și după ce am terminat predica, frate, a zis, bine ai predicat, dar după o cântare vei mai ține o predică din Apocalipsa, despre caii din Apocalipsa. Că frații aveau o dispută despre caii din Apocalipsa. M-am ridicat în picioare, bineînțeles, fraților, despre caii din Apocalipsa o să predic altă dată, dacă Domnul va voi. Ce am zis, am zis, amin, m-am pus jos. Știu că există, mai ales la vârsta unora dintre voi, dorința asta de a afla lucruri complicate, vă sfătuiesc, începeți cu partea cea mai ușoară. Începeți cu Evangheliile. Dar citiți în fiecare zi, citiți în mod sistematic. Citiți acele fragmente biblice unde îl întâlniți în mod real pe Hristos. Nu încercați să intrați la tot felul de interpretări ciudate din cartea de Daniel, Ezechiel, Apocalipsa, să vă arăt ce înseamnă cât de mare putere are Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi povestește unul care era bolnav de cancer la stomac, că bolnav fiind într-un spital în Spania, după ce a plecat din România, dintr-o familie de pocăiți, a ajuns în lumea drogurilor, dealer de droguri, mă rog, și a ajuns în spital, bolnav de cancer la stomac. În urma unui control banal, medicul i-a spus, domnule, dumneata, ai probleme la stomac grave, starea în care te afli este foarte rea. Și povestește el foarte simpatic, zice, a venit un grup de la Biserica Pentecostală, de tineri, duminica, să predice și să încânte. Era probabil din Bihor, grupul, că aveau multe acordioane și saxofoane. Deci, bă, și au venit ăștia cu acordioanele, cu saxofoanele în spital, nu prea ok pe la urechile bolnavilor. Și n-am auzit niciodată o mărturie de felul acesta. Zice, abia am așteptat să termine cântarea. Dar după ce au terminat cântarea, a fost un tânăr care evident învățase pe de rost, care avea un fragment deja învățat pe de rost, care a luat un Nou Testament, mi-a întins Noul Testament și mi-a zis doar atât. Să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Punct! Ce predică banală, nu? Mi-a spus omul ăsta care încă avea un limbaj de cartier, zice, cuvintele acestui tânăr au fost ca și un pumn primit direct în plex în momentul ăla. Mi-a spus să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine toată noaptea. N-am avut liniște, mai ales că tânărul mi-a spus citește Evanghelia după Ioan. Și toată noaptea am citit Evanghelia după Ioan. Încă o dată și încă o dată și încă o dată. Și a trecut săptămâna și abia am așteptat să treacă săptămâna să vină tinerii la Biserica Pentecostală să-și cânte cântările, să termine cu cântările și apoi să vorbească despre Isus. Și băiatul ăsta îmi spune, cred că Dumnezeu mă va chema acasă. Și așa și fost. În noapte de Revelion, mi-a spus, simt că anul acesta voi trece la Domnul. Noapte de Revelion, chiar în noapte de Revelion, a trecut în veșnicie. Dar eu vă spun în această zi, dacă vreți ca Dumnezeu să vă vorbească, citiți în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, a doua formă prin care Dumnezeu ne dă direcție, ne călăuzește, îmi place mult ce zice Iov, capitolul 33, cu versetul 14. Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când în altul, dar noi suntem pe altă frecvență. Noi de multe ori spunem, mă, mie nu-mi vorbește Dumnezeu, nu știu ce să fac. Eu spun ceva, Dumnezeu îți vorbește. Dar ești tu pe altă frecvență. Primesc un e-mail în urmă cu câteva luni de zile de la un băiat cu o poză în care era o mașină fotografiată de undeva de pe un pod și îmi spune, uite-ți zice, cum arată mașina, e ca și o cutie de conserve, praf. Nu știu cât a fusese la oră, a pierdut controlul noaptea pe autostradă, Germania, obosit, mașina conservă, dar ce-i ciudat, fotografiat de undeva de sus, locul de la volan era intact. Și am scris, ai văzut locul de la volan? Era exact în forma lui mâinii lui Dumnezeu. Dar știți ce se întâmplă? Nouă, Dumnezeu ne vorbește prin evenimentele din viața noastră și noi suntem de multe ori orbi. Nu vedem asta. Dumnezeu ne vorbește câteodată, măi, oameni buni, poate vi se pare ciudat, dar oricum am spus și spun destule chestii ciudate, să vă mai spun unul. Unul dintre cei mai buni prieteni din copilărie ai mei s-a pocăit într-un club la ora 4 dimineață. Taică său era tare de tot. Acum să nu luați la propriu ce vă spun eu, asta nu înseamnă că voi trebuie să mergeți în cluburi la 4 dimineața să așteptați să vă pocăiți, că nu o să vă pocăiți așa. Dar știți ce a făcut? Taică său era un om pe care îl iubea mult, dar era simpatic. De câte ori ne întâlneam, ne spunea, voi trebuie să trăiți pentru slava lui Dumnezeu. Asta era vorba lui. Toată copilăria, de câte ori îl vedeam, îl și imitam. Eu cu ăsta ziceam, iară vine taică-tu. Iar o să ne zică, voi trebuie să trăiți pentru slava lui Dumnezeu. Deja îi știam, mai ales voi ăștia care sunteți adolescenți, sunteți puși pe miștocării întotdeauna. Vă cunosc eu, mă iau și în adunare. De ce sunt ăsta? Ne facem că plouă, nu că n-am vedea, să știți. Și începe, îl imitam. Voi trebuie să trăiți pentru slava lui. Avea și o voce așa, parcă profetică. Și la 4 dimineața, după ce s-a îndepărtat de Dumnezeu, a ajuns în București, într-un club, zice, voi la 4 dimineața, era unul lângă mine, tot din familie de pocăiți. Și zice ăla, nu e așa că fericirea nu e aici? Și m-a uitat la el. Și apoi zice, nu e așa că noi ar trebui să trăim pentru slavă lui Dumnezeu? Păi zice, când mi-a zis asta, m-a prins un fior, parcă era vocea lui tata. 4 dimineața, am ieșit din club, m-am dus, dimineața abia m-am așteptat, era sâmbătă noapte, abia m-am așteptat să mă duc la biserică, la 8:30 am ajuns, m-am predat la o predică la care și predicatorul a rămas surprins că s-a predat careva. Și cu tine aici, așa. Iar vrei să te predai la predica asta? Mă, oameni buni, Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu ne vorbește prin natură, Dumnezeu ne vorbește prin evenimente din viața noastră, Dumnezeu ne vorbește prin accidente, Dumnezeu ne vorbește prin bol, da, Dumnezeu ne vorbește prin sănătate. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu, Roman 2:4, te îndeamnă la pocăință. Dumnezeu îți vorbește prin faptul că ai mâini cu care poți apuca, că ești frumos, că ești frumoasă, că ai o grămadă de lucruri prin care Dumnezeu îți binecuvântează viața. Da, Dumnezeu îți vorbește, numai că noi suntem pe o altă frecvență. Nu vă plânge că Dumnezeu nu ne dă direcție. Nu, pentru că El ne-a dat Duhul Lui Cel Sfânt și fiecare zi, cum ne-a dat evreilor direcție 40 de ani prin deșert, prin deșertul vieții noastre, Dumnezeu ne dă direcție. Glorie Lui pentru asta. Mai zic încă o dată, glorie Lui pentru asta. Mai zic a treia oară, glorie Lui pentru asta. Dumnezeu ne dă direcție, în primul rând, prin cuvânt, în al doilea rând, ne dă direcție prin evenimentele din viața noastră. Dumnezeu ne dă direcție și prin călăuzire personală. Și vreau să accentuez aici, Biblia spune în Roman, capitolul 14, versetul 22, că există anumite, cum să vă spun eu, direcții pe care ni le dă Dumnezeu în mod personal, dar care trebuie să le păstrăm pentru noi. Asta se numește încredințare personală. Adică, de exemplu, Dumnezeu îți vorbește ție că trebuie să mergi în Spania sau în Anglia, cum a zis fratele. Asta nu înseamnă că trebuie să faci o regulă din asta pentru toți ceilalți, să iei o voce așa de profet și să spui, dacă nu veniți în Londra după mine, înseamnă că nu sunteți după voia lui Dumnezeu. E, asta a fost problema noastră a pentecostalilor multă vreme. Am făcut din limitările unora dintre noi, din încredințările noastre, o regulă pentru toți ceilalți. Și nu vreau să pun la îndoială faptul că Dumnezeu ți-a vorbit, de exemplu, să arunci din casă televizorul. Și foarte bine că ai făcut-o. Dar nu poți să pui o regulă din încredințarea ta personală pentru toți ceilalți. Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când în altul și e clar că Dumnezeu ne călăuzește pe fiecare dintre noi într-un mod personal. Cred foarte mult în asta. Cred că mult prea mult, mulți dintre noi ne-am lăsat călăuziți, ba de păstor, de unii dintre păstori, ba de evangeliști, ba de nu știu care proroc. Cred că Dumnezeu vrea să ne călăuzească pe fiecare dintre noi în mod personal. Adică atunci când nu știi ce să faci, să te pui pe genunchi, să spui, Doamne, ce vrei să fac acum? Și Dumnezeu să-ți dea direcție în mod personal, numai că atunci când Dumnezeu îți dă ție direcție personal, să înțelegi că această direcție este personală, că e a ta, că nu trebuie să faci o regulă din calea ta pentru toți ceilalți, că aceasta este direcția pe care Dumnezeu vrea de la viața ta, mă înțelegi? E greu aici. Că mulți dintre noi, e mult mai simplu să vii să spui, bă, că nu știu ce să fac, câte e-mail-uri am, îmi trimite unul chiar astăzi. Un e-mail și zice, Am pus nu știu ce semn, nu știu, fata aia nu vrea, zice, nici cum. Eu am pus semn, zice, dar ce să fac, să mă insist? Zic, nu mai insista, că și așa insista vreo 2 ani. Și am minte, eram și 40. Da, Dumnezeu ne vorbește și prin proroci. Numai că, mă, oameni buni, uitați, avem un exemplu, nu în Împărați 22, un împărat Iosafat și Ahab se duc la luptă și împăratul bun, Iosafat, îl întreabă pe ala Ahab, pe la rău, zice, mă, Ahab, proroci ai? Și am 400. Și te prorocesc, cum le zic eu? În cor. Dar omul lui Dumnezeu simte, și vă spun ceva, care e pocăit, simte dacă e de la Domnul sau nu. Iosafat, un credincios, zice, bă, ăștia prea auzesc toți așa, prea sună așa ca și pe voci, pregătiți, ăștia știau, aveau partitura pregătită, plătiți, subvenționați. Altul n-ai? Ce am unul? Ăsta atât pe invers, e tot timpul, tot altfel. Când ăștia vin și spun de bine, unul mica. Eu cred că Dumnezeu vorbește prin proroci astăzi. Numai că proporția este cam tot aceeași. 400 la 1. Nu se poate să existe într-o biserică astăzi mai mulți proroci decât existau în tot Vechiul Testament la un loc, să fim logici. E imposibil. Cred că Dumnezeu vorbește și prin proroci. De ce? Am experimentat-o. Cum? Fantastic. Bunica bolnavă de cancer, 40 de chile, slăbită la jumătate, trimisă în spital, din spital, eu am fost crescut de bunici o bună parte din copilărie, să moară acasă. Copil fiind, era o tragedie, erau pregătiți hainele de mormântare, sicriu, copârșeu, cum îi zice la noi, hainele, tot frumos, pregătire. Și intră în casa noastră un proroc, unul mic, cu ochelari, nu-l uite. Vine, se uită la bunica și spune, Domnul m-a trimis la tine să spun că de astăzi vei fi pe picioarele tale. Bunica a râs, da, a apucat-o un râs, ca la carismatici. Râsul sfânt. Și zice, păi până acum 20 de proroci, mă rog, a zis ea 20, nu știu dacă să fi fost chiar 20, dar oricum vreo 17-18 tot au fost. Au văzut steag negru, că unii au vocația să-ți vadă steaguri negre. Steaguri negre. Normal că bunica era bolnavă de cancer, ce steag să vadă. 20 au văzut steag negru. Poți să-mi spui acum, să fim serioși, a râs? Da, a râs. Și omul, fără să se agite mult, că harul lui Dumnezeu nu se măsoară în decibel, cum credem noi câteodată. Dacă nu s-a sustrăgat, înseamnă că nu a fost har. Nu e așa. Știți că susurul acela lin și subțire de multe ori arată mai degrabă prezența lui Dumnezeu decât vuietul acela puternic în care credem noi că este prezența lui Dumnezeu. Și a spus simplu, Dumnezeu m-a trimis la tine, nu știu ce ți-au zis alții, dar de astăzi vei fi pe picioarele tale. În seara aceea, prima dată, după 8 luni de zile, bunica s-a ridicat pe picioarele ei. Asta am văzut-o cu ochii mei. Știți de ce? Pentru că avem un Dumnezeu viu. Mă, oameni buni, voi aveți un Dumnezeu viu, voi sunteți vii. Avem un Dumnezeu viu, glorificat să fie numele Lui. Avem un Dumnezeu viu, glorificat să fie numele Lui. Doamne, ce vrei să faci? Dumnezeu ne spune, aduceți-vă aminte cine sunteți, aduceți-vă aminte de identitatea voastră, apoi aduceți-vă aminte de călăuzirea voastră. Da, Dumnezeu ne călăuzește și astăzi, da, El ne dă direcție prin cuvântul Lui, da, Dumnezeu ne dă direcție prin evenimentele din viața noastră, da, Dumnezeu ne dă direcție prin călăuzire personală, da, Dumnezeu ne dă direcție și prin proroci. Numai că sunt două caracteristici, nu știu, să vină cineva să cânte în sordină la pian, ca să nu mă lungesc mai tare cu predica. Când Dumnezeu vorbește, vorbirea lui Dumnezeu are două caracteristici. Unu, Dumnezeu vorbește clar. M-auziți voi, oameni buni? Când Dumnezeu vorbește și te întreb, Doamne, ce vrei să fac? Când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește clar. Când evrei prin pustiu timp de 40 de ani neștiind ce să facă, îl întrebau pe Dumnezeu, Doamne, ce trebuie să facem? Și Dumnezeu le-a arătat direcția. Mergeți în partea asta. Una dintre calitățile vorbirii lui Dumnezeu este întotdeauna claritatea. Când Filip îl întâlnește pe famen, famenul citea în lege și nu înțelegea nimic. Și întreabă, cum să înțeleg dacă nu-i cineva care să mă călăuzească? Filip îi explică și famenul înțelege clar, trebuie să mă botez. Când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu nu folosește cuvinte complicate. Nouă, celor care suntem cu studii post-universitare, ne place să ne dăm aere teologice câteodată. Nu știu, e ciudat ce se întâmplă cu bisericile noastre. Suntem tot mai mulți doctori în teologie și tot mai bolnavi din punct de vedere spiritual. E un paradox ciudat. Dumnezeu nu se complică în cuvinte academice. Nu-i spune lui Adam, Adame, dacă mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, te vei îndrepta spre stingere neant. Nu, ci spune, dacă mănânci, mori, clar, să priceapă. Eram student, cum ești tu? Tu ești anul 1, mă gândeam, zis. Eram anul 2 la Institutul Teologic Pentecostal din București și am mers cu un alt coleg de-al meu îmbrăcat frumos la costum. Primisem un costum de la niște frați. Era cu până aici, din ăla așa. O cravată roz. Din aia atâta. Nici nu-ți puteai mișca capul, parcă era din aia așa să sprijine gâtul. Amândoi, ca doi pinguini, în satul Bărcănești, județul Ialomița, să predicăm la o biserică de frați romi, într-o biserică atât de amărâtă, de săracă. Noi amândoi îmbrăcați pe cablile ăia, la bustul gol câțiva dintre ei. Aveau geamuri, nu aveau uși, nu voi uita că aveau o masă pe care ne-au pus și tot ce aveau. Ne-au pus ceva de mâncare. Și băiatul cu care m-am dus eu s-a ridicat în picioare, tocmai făcusem, mă rog, ceva, mi se pare un curs, nu mai știu, de apologetică sau habar n-am. Și cu o voce așa, da, făcusem un curs cu fratele Lazar Gog, de omiletică. S-a uitat la noi, s-a uitat la aia care erau acolo și a zis, doamnelor și domnilor, frați și surori, astăzi voi vorbi despre incomprehensibilitatea lui Dumnezeu. Nu lui pe unul care avea o bruză până aici. S-a uitat așa. Era... În timp ce el vorbea de chestia asta, m-am gândit, bă, ăsta are despre incomprensibilitate, eu am despre, nu știu, transcendența lui Dumnezeu ceva. Ei, acolo nu erau nici măcar cu transumanța, dar cu transcendență. Mi-am scos cravata așa. Am băgat-o pe aici pe unde puteam. M-am ridicat în picioare și am zis, mă uitam să văd dacă n-am cravata cumva acum aici. Și am zis, cine fura să nu mai fure, amin. Zis, vă doi numai. Cine făcea asta să nu mai facă? Simplu și clar. Că Dumnezeu când vorbește, dar Dumnezeu mai are o calitate, când vorbește, claritatea Lui e și una tranșantă. Nu prea le place oamenilor să le spui tranșant, cum zicea Ioan Botezătorul, le zicea, pui de răpârci. Nu încearcă să îndulcească, să le spună cumva, fii de reptile, nu. Le zice, pui de năpârci. Pentru că Dumnezeu când vorbește, Dumnezeu vorbește clar. Nu există, am văzut în dreptul tău un lanț, de lanț se lega un scaun, de scaun se lega nu știu ce, se mai văzut ceva acolo. Nu, Dumnezeu nu vorbește așa. Nu există, m-am dus la cutare proroc și când am venit de acolo, frate, aveam 4 posibilități, dacă n-am venit de acolo, n-am mai știut pe ce lume să trăiesc. Nu, Dumnezeu când vorbește, vorbește clar și aș vrea să aud un amin. Amin. Dar mai există ceva. În 2 Corinteni 1:20, Biblia spune că toate promisiunile lui Dumnezeu în Hristos sunt da și amin. Când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește sigur. Doamne, ce vrei să fac? În ce direcție vrei să mă duc? Cu cine să mă căsătoresc? La ce școală să mă duc? Care este voia ta cu privire la viața mea? Vreau să spun ceva, că Dumnezeu ne promite un lucru. Dumnezeu nu este în campanie electorală niciodată. Dumnezeu se ține întotdeauna de promisiuni. Când Dumnezeu promite că se va atinge de tine și te va vindeca, o, Dumnezeu vindecă. Nu există că m-a vindecat Dumnezeu, dar parcă mă simt mai bine. Nu există m-a vindecat Dumnezeu, dar parcă văd mai bine cu un ochi. Nu, când Dumnezeu vindecă, o, Dumnezeu vindecă total. Când Dumnezeu promite că va lucra în casa ta, cu siguranță va lucra în casa ta, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu vor rămâne mai departe valabile. Înțelegeți asta? Cred din toată inima că atunci când Dumnezeu face o promisiune, Dumnezeu se ține de această promisiune. Asta este calitatea vorbirii lui Dumnezeu. Nu există, Dumnezeu a spus un lucru și poate va fi, poate nu va fi. Asta sunt aia care se numesc clar văzători, care și neclar și nevăzători. Nu există că Dumnezeu vorbește 50-50, 50%, 50%. Nu. Când Dumnezeu spune, se va întâmpla asta, sigur va fi asta. Când Dumnezeu spune vindecare, vindecare. Când spune Dumnezeu coboară în țărână, coboară în țărână. Când spune Dumnezeu viață, este viață. O, glorie Lui! O, glorie Lui! Dar mai există ceva. Al treilea cuvânt. Am zis, primul este identitate, al doilea este călăuzire, al treilea este experiență. Doamne, ce vrei să fac? Și Dumnezeu zice, aduceți-vă aminte de cine sunteți, aduceți-vă aminte, în al doilea rând, de direcția voastră, al treilea lucru, aduceți-vă aminte de experiențele pe care le-ați avut cu mine. Și ce-mi place la Moise? Și nu o să mă refer prea mult la capitolul acesta. Că Moise spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să văd slava Ta. Voi vă aduceți aminte că Moise a stat 40 de zile pe munte și tot nu s-a săturat de Dumnezeu? Voi stăm în adunare astăzi, a stat cam mult. V-ați făcut norma. Dar noi stăm în adunare, nu știu, 2 ceasuri, 3 ceasuri și ni se pare fantastic de mult și de multe ori zice, bă, sunt botezat de jos, sunt botezat de sus, e suficient atât, când în realitate, când e vorba de cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu este o normativă zilnică. De aceea spune Biblia în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 18, fiți plini de Duhul. E un prezent continuu în original. Sigur că românește nu există acest prezent continuu, dar înțelegeți ce vreau să spun. Umplerea cu Duhul Sfânt este o normativă zilnică, adică în fiecare zi tot mai plin de Dumnezeu. Adică să-mi doresc să fiu tot mai plin de prezența lui Dumnezeu. Moise 40 de zile stă pe munte și spune, Doamne, nu m-am săturat, vreau mai mult din Tine. Vreau să Te văd pe Tine, Doamne, vreau să văd fața Ta. Și Dumnezeu îi spune, fața nu vei putea să mă vezi, pentru că nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Am să vă spun un singur lucru aici, măi oameni buni. Experiențele noastre cu Dumnezeu trebuie să fie progresive. Ele trebuie să aparțină prezentului, da? Nu să trăim doar din amintiri, pentru că mulți dintre voi trăiți doar din amintiri. Vă întreb în această seară, câți dintre voi credeți că Dumnezeu poate fi experimentat și azi? Puteți ridica mâna sus? E un exercițiu de retoric această ridicare de mână. Vreau doar să văd că sunteți atenți, pentru că n-aveți cum să ridicați, să nu ridicați mâna noastră. Ați ridicat mâna că Dumnezeu poate fi experimentat și astăzi. Câți dintre voi în această zi, și n-am să pun să ridice mâna nimeni, câți dintre noi, dintre cei ce suntem în această după masă aici, putem spune, l-am văzut pe Domnul în viața mea ieri, astăzi, alaltieri. L-am experimentat pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte când m-am pocăit, eram în camera mea, nu credeam că există Dumnezeu. Citeam un fragment din Frații Karamazov. Și în timp ce citeam fragmentul ăsta, am simțit că Iisus e prezent în camera mea. Stăteam la bloc și am început să strig cât puteam de tare. Există Dumnezeu cu adevărat. Există Dumnezeu cu adevărat. Există Dumnezeu cu adevărat. Toată noaptea am plâns. Știți ce s-a întâmplat? Duhul lui Dumnezeu mi-a dus aminte de toate păcatele pe care le-am făcut. Credeam că-s bun, că-s din familie pocăiți, că n-am dat în cap la nimeni, că n-am bătut prea tare pe nimeni, că n-am făcut nici ce lucruri grave. O noapte întreagă, Duhul lui Dumnezeu mi-a dus aminte de toate păcatele pe care le-am făcut și toată noaptea am plâns. Cum zice Traian Dors, pocăința, lacrimi, lacrimi, coaja amară, dar cu miezul dulce. Și dimineața am simțit o bucurie, o fericire și o pace pe care nu pot descrie în cuvinte. Am citit sau recitit de curând cartea lui C.S. Lewis, care povestește cum s-a pocăit, care se și numește Surprins de Bucurie. E acea surpriză pe care ați avut-o toți, aceia dintre voi care îl cunoașteți deja pe Dumnezeu, în momentul în care te pocăiești, după ce ți-ai plâns păcatele, e surprins de o bucurie fantastică. Asta este bucuria mântuirii. Numai că vă mai spun ceva. Experiențele noastre cu Dumnezeu sunt limitate de ceea ce suntem. Noi, pentecostale, am vrea de câte ori venim în adunare să fie foc din cer, să se vadă ceva. Nu se poate de fiecare dată. Eu vă fac o mărturisire după masa asta. De multe ori mă plictisesc grozav în biserică. Dar de moarte. Câteodată mă doare spatele de mai pot, că avem niște bănci. Le-am pus la frați într-o biserică în care-s păstor, o bancă din aia incomodă la învon să nu se chinuie careva să nu-și dorească să stea prea mult pe acolo. Că atunci când am ajuns eu păstor acolo, vreo 7-8, toți stăteam în spatele învonului. Vă mărturisesc că de multe ori deschid Biblia și simt că nu se întâmplă nimic, că mă pun pe genunchi și simt că Dumnezeu parcă tace. Dar totuși continui să mă închin lui. Știți de ce? Că experiențele noastre cu Dumnezeu sunt limitate aici. Dați-mă picioare. Aș vrea să stați cu ochii închiși. Am rugămintea asta să stați cu ochii închiși, pentru că de obicei când stăm cu ochii deschiși, ne este distrasă atenția de ce se întâmplă în jurul nostru. Aș vrea să stați cu ochii închiși pentru că aș vrea ca nimic să nu vă distragă atenția. Aș vrea să nu vă uitați nici în stânga și nici în dreapta. Și în timp ce stați cu ochii închiși, să vă întrebați încă o dată, Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce vrei să fac? Ești în situația în care ai păcătuit și simți că Dumnezeu s-a îndepărtat de tine și te întreb, Doamne, ce vrei să fac? Ești exact în aceea situație în care se aflau evrei atunci când Moise face această superbă rugăciune. Și spune Dumnezeu, Doamne, acum ce să fac? Doamne, am nevoie de tine. Dar să ai puterea să spui Dumnezeu în după masa asta, Doamne, nu ies din locul acesta până când nu sunt sigur că Tu vii cu mine. Nu plec de aici, Doamne, până când nu sunt 100% sigur că Tu rămâi în viața mea, Doamne. Că Tu ești prezența aceea care îmi dă putere în viață. Că Tu ești prezența aceea care îmi dă identitate. Că Tu ești prezența aceea care îmi dă călăuzire. Că Tu ești prezența aceea care îmi dă experiențe noi. Vreau în timp ce stați cu ochii închiși, Duhul lui Dumnezeu îmi pune acest gând. Să vă întreb pe aceia dintre voi care sunteți în locul acesta. Câți dintre voi vreți în această seară să-i spuneți Domnului, Doamne, m-am săturat de starea în care mă aflu. Vreau noi experiențe cu Tine. Dar aș vrea să fie, cum să spun, o rugăciune specială pentru aceia dintre voi care ați trecut peste o perioadă în ultima vreme de deșert spiritual. A trecut o vreme în care după ce ați căzut într-un anumit păcat, v-ați îndepărtat de Dumnezeu, simțiți că nu sunteți așa cum ar trebui să fiți și vreți să mă rog pentru voi în această seară. Vrei ca Dumnezeu să se atingă de tine în mod special pentru că nu l-ai simțit de mult pe Dumnezeu. Și vrei să spui la fel ca David odinioară, Doamne, întoarce-ți fața de la păcatele mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine Duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dacă vrei să mă rog pentru tine, pentru că de mult nu l-ai simțit pe Dumnezeu, vreau ca această rugăciune să fie specific făcută pentru aceia dintre voi care credeți că Dumnezeu poate fi experimentat și astăzi l-ați experimentat, dar pentru o vreme v-ați îndepărtat și ați vrea în această dupămasă să simțiți din nou că El este Domnul și Mântuitorul vieții voastre, că El este bucuria și sensul existenței voastre și vrei să mă rog pentru tine pentru asta. Vrea acolo unde ești să stai cu mâna ridicată sus. Vrea să ai curajul acesta, nimeni n-aș vrea să se uite în stânga și în dreapta, pentru că n-aș vrea ca cineva să se rușineze în dupămasă aceasta. Ești în locul acesta și spui Domnului, Doamne, nu Te-am simțit de mult, nu Te-am văzut de mult, vreau să Te văd. Poate unii dintre voi considerați că ați ajuns deja la un nivel destul de înalt. Moise stă 40 de zile pe munte și tot nu s-a săturat de Dumnezeu și tot îi spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să văd fața Ta. Dacă nu L-ai simțit de mult pe Domnul, vreau să spun ceva, în seara asta El este aici. În după masa asta El este aici. El este gata să lase sens vieții tale. El este gata să se atingă de sufletul tău. El este gata să se atingă de inima ta. El este gata să-ți ridice vinovăția. Tu care de mult stai în starea asta de păcat în care te complaci, ai puterea să stai cu mâna sus. Doamne, uită-te la toți aceia care în momentul acesta cu mâna ridicată îngenunchează în inima lor, recunoscând, Doamne, că au nevoie de Tine în mod special. Uită-te, Doamne, la toți aceia care, la fel ca poporul evreu, au uitat ce sunt și cine sunt și cui aparțin. Uită-te, Doamne, la toți aceia care în această zi ridică mâna către Tine și spun, Doamne, ai milă de mine. Vreau să fiu cu adevărat un fiu, o fiică a Ta, Doamne. Vreau să Te glorific prin ceea ce sunt. Vreau să trăiesc, Doamne, pentru slava Ta. Iartă-mă, Doamne, că n-am fost așa cum ar fi trebuit să fiu. Iartă-mă, Doamne, că n-am păstrat chipul și asemănarea Ta în viața mea. Iartă-mă, Doamne, că am falimentat și astăzi, târziu, îmi amintesc că sunt departe de Tine, departe de locul în care ar fi trebuit să fiu, dincolo de ceea ce Tu așteptai de la mine, Doamne, în genunchi înaintea Ta vin și spun, ce să fac, Doamne? Ce să fac, Doamne?
Întinde-ți, Doamne, mâna, întinde-ți, Doamne, mâna în dreptul celor care de mult n-au mai simțit ceva. Întinde-ți, Doamne, mâna în dreptul celor care au sufletul la fel ca și un deșert. Lasă, Doamne, ploaia binecuvântată a Duhului Tău cel Sfânt peste fiecare persoană din locul acesta. Lasă, Doamne, ca prezența Ta să fie simțită după masa aceasta. Atinge-te, Doamne, de băieții și de fetele care n-au simțit de mult prezența Ta. Doamne, înviorează-ne sufletul prin Duhul Tău cel Sfânt. Lasă, Doamne, ca prezența Ta să ne reamintească că suntem fiii Tăi, un neam sfânt, o împărăție de preoți, și lucrul acesta să ne aducă o bucurie sfântă, Doamne. Acea bucurie sfântă pe care au avut-o toți oamenii Tăi, Doamne. Acea bucurie care să rămână indiferent de circunstanțele vieții și durere și necaz, bucuria prezenței Duhului Tău cel Sfânt în viețile noastre. Doamne Dumnezeule, Te rog, arată-ne căile Tale. Sunt în locul acesta tineri care nu știu ce să facă, arată-ne calea Ta în fiecare zi prin cuvânt. Doamne, dă-ne direcție, dă direcție tinerilor care nu știu ce să facă după școală. Arată-ne, Doamne, care e școala la care ne vrei. Arată-ne, Doamne, care e drumul pe care îl cer de la noi. Călăuzește-ne, Doamne, în mod personal, prin încredințări personale. Dă-ne, Doamne, direcția Ta, indiferent de felul în care Tu alegi să ne dai direcție. Doamne, arată-ne căile Tale. Dar Te rog, Doamne, nu ne lăsa singuri. Nu vrem, Doamne, să plecăm de aici fără Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că Te-ai atins de noi și în momentul acesta, prin Duhul Tău cel Sfânt, Te rog să Te atingi de fiecare tânăr. În numele lui Iisus Hristos, Doamne, în momentul acesta, atinge-Te de fiecare tânăr din locul acesta. În momentul acesta, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, atinge-Te de fiecare tânăr din locul acesta. Vrem, Doamne, să fim plini de Tine. Știm că experiențele cu Tine sunt limitate aici. Doamne, e normal că câteodată suntem prea obosiți, altădată că suntem prea slabi în credință, altădată nu suntem așa cum ar trebui. Știm că până și prorocii profețesc în măsura credinței, adică în măsura maturității lor spirituale, și recunoaștem, Doamne, că nu întotdeauna simțim, că nu întotdeauna experimentăm, dar dă-ne, Doamne, puterea să trăim prin credință. Și chiar și atunci când nu vedem, și chiar și atunci când nu simțim, Doamne, nimic, chiar și atunci când ne rugăm și parcă cerul de plumb și nimic nu, și nu primim niciun răspuns, dă-ne puterea să ne credem în Tine. Pentru că știm că dacă Tu ai promis că ne vei binecuvânta, ne vei binecuvânta, că dacă Tu ne-ai promis că ne vei purta pe brațe de la nașterea noastră până la bătrânețea noastră, Doamne, Tu Te ții de cuvânt. Glorificat să fie numele Tău. Și chiar dacă astăzi simțim în parte, experimentăm în parte, vine o zi în care Te vom vedea față în față, Doamne. Mi-e dor de ziua aceea când nu vom mai avea limite în experiențele noastre cu Tine. Mi-e dor când vom intra pe a Tale porți de aur. Ierusalime, loc iubit și sfânt, tot cerul fi va plin de osanale spre slava celui purul, drept și sfânt. Mi-e dor de ziua în care împreună cu tinerii din locul acesta, Doamne, vom intra pe porțile de aur ale Ierusalimului cel nou, cântând cântarea pe care o vor cânta sfinții, Doamne. În ziua aceea Te vom vedea, Te vom simți, ne vom bucura de Tine cum nu ne-am bucurat niciodată, Doamne. Până atunci, dă-ne puterea să nu ne lăsăm de Tine niciodată. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele sfânt și scump al Domnului Iisus. Amém.